Blaðsíða 26 Já, svaraði Guðrún. Ég steindauð. En furðulegt, sagði Dóri. Þau þögðu í dágóða stund. Og hvernig geturðu sannað það? Spurði Dóri, þegar þögnin var alveg að æra hann. Sannað? Hvað meinarðu sannað? Spurði Guðrún snúðug. Ég meina sannað að þú sért draugur, en ekki bara svindlari. Hún horfði á Dóra eins og hann væri hálfviti, en ekki formaður skemmtinefndar í virtum barnaskóla. Sjáðu til, sagði Dóri litli. Það getur vel verið að þú sért bara kolrugluð og haldir að þú sért draugur, án þess að vera það í raun og veru.